pwedeng sabihin lang, hindi, gusto ko talaga itong bagay na to, hindi naman ako na-define ng ibang tao para bilhin to. Oo nga, fine, pero kumusta naman yung budget mo, diba? Hindi mo naman talaga siya afford. Kaya nalulubog ka sa utang. And pagka pinairal mo ang feelings mo, again, diba, pagbabalikan mo kanina yung definition ng luxury, it's more of a feeling. Pag pinairal mo ang feelings mo kaysa utak mo, eh guess what, malulubog ka talaga sa utang. Ang dami namang ganyan. Hey, this is Kuya Jay, and welcome to the latest episode of Pera and Purpose Podcast, a show about money and meaning. My aim is for you to use money as a tool to live a meaningful life. Yes, and welcome ulit sa ating bagong episode. And bago natin simulan ito, gusto ko manang i-share ninyo ito sa inyong KKK, ang inyong kaibigan, kamag-anak, kapatid, kachismisan, katsukaran, o mga kamarites ni dyan. I-share ninyo ito sa kanila. Kasi for sure, if you've been listening to the podcast for quite some time now, and nabago na nito ang inyong mindset about money and purposeful living. Kung paano mo gustong gamitin ang iyong kaperahan sa kabutihan. Yan yun, no? Bagong tagline yun, ah. Okay. Gusto ko yun. Kaperahan sa kabutihan. And bagong lahat, gratitude shoutout muna uli. And this time, it goes to Miss Jessie Quintilla. Kasi itong week na to, I was invited sa kanilang company para mag-conduct ng isang simpleng ano lang, 1 hour na financial literacy workshop for their company, sa Elite Company. Isa sa pinaka-malalaking courier companies ito sa UAE. And nakakatawa dahil meron silang mga lunch sessions, ika nga. So, dun sa session na yun, I was able to impart some information na lang muna and some financial wisdom pagdating sa pag-handle ng finances ng kanilang mga employees. And I hope na nagkaroon ng value yung session na yun sa inyo. Hopefully, ma-invite ulit tayo. And magkaroon tayo ng isang proper na ano na program, ika nga, kumbaga, hindi lang one-time na session. Gusto ko talaga na magkaroon ng mga financial literacy wellness programs. Yung program talaga na hindi lang siya isahan lang, kumbaga, para mas ma-maximize yung effect. Pero definitely, I'm so thankful dahil it's another opportunity for me to share yung importance of financial education dito sa UAE. And hindi lang mga Filipinos yung nag-nandun, also other nationalities. So, si Miss Jessie is, naging guest na rin natin siya earlier nitong podcast na to. Siya yung nandun sa episode na In Debt But Never In Doubt. Sa kanyang very inspiring story of how she overcame, kanyang debt niya noong time, I think 400 or 500,000 dirhams. Ang top na overcome niya yun. Pakinggan niyo yun. Ang ganda nung lessons dun sa episode namin na yun ni Miss Jessie. So, yan. So, sa uulitin, Miss Jessie, sana makabalik tayo dyan sa inyong company for another session ng financial literacy, of course. Okay, guys, ito na. Simula natin yung episode na to. Akala natin, pag sinabing luxury, kailangan laging malaki ang gastos. Branded na damit, magarang kotse, laging kumakain sa labas. Glamorous siyang tignan, pero in reality, nakaka-stress. Pag nakita mo ang bank statement mo, 'di ba? Parang mukha superficial, mukhang okay siya, pero deep down inside, pag chinek mo ang numbers, eh wala. Mas mahirap ka pa sa daga. Marami ako naririnig na kwento ng mga overseas Filipinos dito sa UAE, and hindi lang dito, kahit na mga tao nasa Philippines, na nahulog sa trap na to. Okay? Kasi ang ending, utang here, utang there, utang everywhere. Pero guess what? Merong mas better way. Oo, tama narinig mo. Pwede kang mag-luxury na hindi kailangan gumastos. O hindi kailangan magastos, okay? Hindi mo kailangan lagi. Hindi pwede libre lagi. And I call it frugal luxury, quote unquote. Ayan. So bago natin simulan, i-ano muna natin, ano ba ang ibig sabihin, Kuya Jay, ng frugality? Well, frugality or ang pagiging matipid isn't about kuripot vibes, okay? O kaya yung dinideprive mo yung sarili mo, hindi yun ang definition ng frugality, okay? Pagka sinabi kasi, minsan kasi pag sinasabing, ah, frugal yan, ano yan, hindi na gumagastos yan sa kahit na ano, sobrang, anong tawag sa ganun, may miser ang parang isa sa mga English terms niya, no? Kaya pagkakaroon ng mga ng scarcity mindset. And yung iba sinasabi, ah, matindi mag-sacrifice yan. Pero actually, in the first place, hindi ko niniwala. And ayaw kong sinasabi na nagsasacrifice ang isang tao. Kasi parang ang negative niyang tignan. I would say, ang mga tao na namubuhay frugally, understand kung ano yung better trade-off nung ginagawa nila. Mas gusto ko yung word na trade-off eh. Diba? Parang kung tumabalikan yung episode nung How to Think Like an Economist, diba? Sabi dun ni Coach Jamie, wala naman talagang libre sa mundo eh. Palaging meron trade-off. There's no such thing as free lunch. And pagdating dito sa frugality, ang mga taong frugal understand kung ano yung pinagagamitan ng kanilang pera. Okay? Mas conscious sila, mas mindful sila. And thus, kahit sabihin na gumaso sila on things na pwedeng sa iba is luxury or what, may meaning yun sa kanila. And ano to eh, more on dun sa thoughtful choices natin that allow us to get the most value of our resources. Regardless kung money man yan, time or energy. Okay? Ano naman ang luxury, Kuya Jay? Well, luxury sa Tagalog is luho. Okay? Madalas itong na-associate sa mga bagay or experience na social, magarbo, and oftentimes, nalilabel ito na mahal. Mm. Kasi ang luxury naman are the things na hindi mo naman kailangan essentially to survive. Oo, kaya nga siya luxury. Okay? Pwede kang mabuhay nang wala ito. Pero of course, sometimes gusto rin naman natin ang nice things in life. Kasi para sa naman ng pera kung tatago mo lang siya palagi, di ba? Again, part of the things that we do with money is to spend it. Kaya dapat we spend it on things that we add that is valuable to us. And even luxury. Ganun siya. Kaya may mga times na we need to spend on luxury. Hindi, mamaya explain ko bakit. Okay? So, actually, luxury is more of a feeling. Yung sense of comfort, pleasure, and sometimes exclusivity na binibigay ng isang bagay or experience sa'yo. Ganun siya. Kaya siya luxury na tinatawag. Eh naman Kuya Jay, ang frugal luxury, pag pinagsama mo tong dalawang to, term na to, frugal luxury, is actually referring to enjoying high-quality luxuries while spending less money overall through mindful and strategic spending. Para siyang yung best of both worlds itong frugality and luxury na nag-enjoy ka ng mga bagay or experiences pero hindi mo binubutas ang bulsa mo. Okay? Pwede yun. Okay? And ito yung concept na you can live a life of comfort, happiness, and a sense of luho, pero hindi irresponsable pagdating sa finances. Okay, kaya lang may problema tayo minsan sa mga ganito eh. And kadalasan, nagkakaroon tayo ng challenges sa pag-spend on luxuries kasi hindi natin alam kung ano ba ang meaning ng luxury or even frugality for us. Diba? So mayroon tayong confusion minsan or kadalasan nga, lalo kung hindi ka very self-aware sa pag-spend mo, yung the way you think na-influence ng mga family members mo, friends, and even yung partner mo. Kaya akala mo na you are being frugal, pero sa iba, it's luxury na pala. And iba naman, kabaligtaran, di ba? So, dun nagkakaroon ng problema pag hindi natin alam kung ano ang definition netong dalawang words na ito. So, paano natin ito maayos? Okay? So, everything starts with ano ba yung definition mo ng frugality / luxury? Okay? So, paano ito magagawa? Number one, you have to identify yung iyong core values. Ano ba yung importante sa'yo, di ba? Dahil ito yung mag-guide sa'yo sa paggastos para sa mga bagay or experience na long-term ang happiness na dala sa'yo. Okay? Parang ano pa rin siya? Similar pa rin siya sa pagkakaroon mo ng financial why. So kung babalikan mo yung episode natin about having a financial why, pag clear na sa'yo yun, magiging madali na sa'yo mag-spend on your luxuries kasi clearly defined siya sa'yo. Also, dapat, syempre, set pa rin yung boundaries mo. Hindi pwede na na puro luxury na sa budget mo, right? Okay? Although gusto mo siyang gawin, pero again, ha, ang luxury is more on added value na lang. Hindi naman talaga siya necessity. Kaya lang, minsan, ito yung nagiging needs yung luxury. Na, okay? Pag nagbabudget sila. Kaya, nawawalan ng boundaries. Nang ending, nalulubog sa utang. Okay? Kaya importante na meron kang budget for luxury spending. Kung gusto mo, okay? Kung ayaw mo naman, okay lang din. Trip mo yan. Discarding mo yan. And then, another way to define yung frugal luxury for you is you need to go for long-term satisfaction. Ano ba yung bibigay sa'yo ng pangmatagalang satisfaction. Hindi lang yung short-term na fun, but also long-term satisfaction and even joy. Siguro, yung word na yon, yung J-O-Y. J-O-Y. Okay, so yun yung bagay na isang magandang filter na masabi mo na, okay, worth it itong item na to na bibiling ko na hindi lang siya yung usual na ordinaryong pricing. It's considered as luxury, mas upper yung pricing niya versus the standard. Okay? And some of this, you have to be authentic sa sarili mo. Hindi yung tipo na ginagawa mo siya para nga lang din sa iba. Again, parang similar pa rin siya dun sa understanding ng iyong core values. Kasi sometimes yung core values mo hindi talaga sa'yo, di ba? Kinopia mo lang. Tapos kasi nga mukha siyang cool sa labas. Kaya mahalaga talaga na familiar ka sa sarili mo. Alam mo yung ginagawa mo and hindi ka nagpapadala sa hype. You have to be true to yourself. And lastly is, para ma-define mo ang luxury and frugality for you, is you have to always constantly revisit and revise it. Kasi ang buhay natin ay a series of different seasons. Okay? Meron tayong season na when we were younger, iba yung priorities natin, and iba yung understanding natin sa mga bagay-bagay. Kaya every once in a while, pag nire-review mo ang iyong budget, tingnan mo rin na, teka, bakit ba ako nag-overspend dito? May value pa ba to sa akin? So, pwede mong balikan yung episode naman about intentional spending. Kasi, doon mo malalaman if itong isang bagay na binibili mo is still aligned sa iyong core values. May exercise tayo doon para mas maging deeper yung understanding mo on how you buy things. Kailangan mo siyang balik-balikan. Hindi ka fixed as a person. Magkakaroon ka ng mga multiple identities as you grow. And I learned about that just recently talaga na I thought, pagka pinili ko na isa na akong financial coach, yun na siya. Hindi. As you transform, merong mga different identities na kailangan mong Are you tired of overspending and not knowing where your money goes? Well, meron akong gift para sa'yo. I've created a free intentional spending plan to help you take control of your finances. With this simple tool, you'll be able to prioritize savings and investments, track your expenses, and align your spending with your goals. Download it today and start spending with purpose. Link is on the description of this episode. Kailangan mong, ano bang tawag doon? Parang role siya eh. Parang kailangan mong gampanan. Yes, that's the word. Kailangan mong gampanan. So, you have to always be in tune with yourself pagdating sa ganyan. Okay, so now that clear na sa'yo kung ano ba ang luxury and frugality, kailangan mo ngayong i-practice ang frugal luxury. So, how do you do this? First is you can, hindi naman to na, hindi to step by step, but it's just parang different ways on how you can practice it. Okay. First na example is you prioritize experience over possessions. Kasi experiences over things, iisipin mo na okay, or isipin mo na yung weekend getaway with the family or yung designer bag. Ano bang mas gugustuhin mo, right? Yung bag kasi pang samantala lang siya na head turner. Well, that's my definition, okay? Huwag mo, ako to ah. Okay, baka sa'yo, mahalaga sa'yo yung bag. So, nasa yan. Pero this is my personal example, okay? Parang sa mga sapatos ko before. Pero yung memories sa bakasyon na yun will last forever. Plus yung mga pictures and kwentos, of course, priceless yan. And I can recall itong vacations namin ni Mrs. this year. Earlier this year, nag-celebrate kami ng aming wedding anniversary sa Georgia. And hindi naman mahilig mag-travel talaga. Pero since I value my wife, mas importante sa akin yung wife na yun. Mas importante sa akin yung wife ko kaysa dun sa hindi ko pagpapahalaga sa pagta-travel. Okay? And habang pinaplan namin yung bakasyon namin sa Hong Kong, pinaplano namin yung budget namin, and pati sa Philippines, tinitingnan namin mga pictures and videos. Alam mo yun, pag nakita mo siya, bumabalik yung feeling na sabi ko, ito pala, ito yung ROI ng mga bakasyon. Kasi iniisip ko before, pag bakasyon is very intangible. Pag natapos na yung bakasyon mo, tapos na, wala na yung pera mo. Parang, poof, yun na yun. And na-realize ko na if you're doing this with the people you love, et talaga palang worthwhile siya. And nakapag, pag napag-uusapan namin yung nangyari nito, naman ito yung nabudol tayo nung, nung mga nandun sa, yung mga nag-o-offer ng kung ano na sa tourist. Oh, may ganyan kami experience na nag-travel kami. Na kala namin libre o kaya mababala yung presyo. Ang laki ng sinisingil pala and gagang up ka nila doon tapos mapapagastos ka. So, may mga ganong experience. Kaya ingat kayo sa ganyan. Nakakabuhay ng dugo pag nag-uusap kami ng ganon. In a good way, okay? Dahil yung experiences nga, yung memories, eh nandun siya lifetime. Unlike kapag ka bumili ako ng sapatos, di ba? Nabubulok siya or kung ano mang mga depreciating items na ang fina-fulfill lang is yung aking personal need, di ba? Hindi mo siya ma-share sa ibang tao. Pero na-appreciate ko itong mga experiences na to kaysa sa mga possessions na binibili ko. Kaya nakakatawa. It's really a good luxury for me. Okay? I would always have that. Basta nakabudget kami. Wala namang problema. Second is you invest in quality, not quantity. Mm-hmm. And na-experience mo na ba na bumuli ng murang sapatos tapos maya-maya madali na siyang masira? Na-experience ko yan. Meron ako sapatos na binili noon sa day-to-day. Isa yun sa mga supermarket dito. 30 dirhams lang siya. Maganda, gusto ko yung design niya, actually napakasimple. Kaya lang yun nga, low quality siya and madali siyang masira. So mayat maya din yung bili ko. Kaya ang ending is syempre, bumili pa rin ako ng mas ano na sapatos. May ipagka-branded. Ang sapatos ko ngayon actually is isa na lang. Pero high quality siya, yung Skechers. And binili ko siya for, kano ba to? 200 dirhams ata. Basta hindi lalampas ang 300. Eh ngayon, ang budget ko ng isang sapatos, hindi na ganun kataas. Pero dati, no, nung nangongolekta ako ng sapatos, palagi yung budget ko is nasa 500 dirhams to 1,000 siguro. Ganun ako noon. Converted sa dirhams, ha? Pero dati sa Pinas pa ako nagkumagas niyan. And ngayon, I've been using it for the last 2 years na. Okay, siya. Yun na yung pang gym ko, yun na yung pang trabaho ko, yun na yung pang jogging ko. Ganun na siya. Pero kasi nga, high quality naman yung sapatos ngayon. Kaya very useful, di ba? Kaya you invest in quality, not quantity. Isa lang siya, pero palagi mo naman siya nagagamit and na nakikita mo yung, kumbaga yung, hindi ka napapagastos ng doble-doble. Kasi sa bandang huli, mas malaki pang nagagastos mo kaysa bumili ka ng isang matibay na sapatos at tatagal siya for years. Ganun siya. And then third is you focus on value, not the price. Okay? Kukonsider mo dito yung cost versus yung long-term use niya pag bumili ka ng isang item. So, paano mo malalaman yan? Edi kung yung sapatos ko is 2 years na and nabili ko siya ng 200 dirhams divide by 24, di parang 8 dirhams lang siya. Diba? 8 dirhams lang siya per month. Ganun lang siya kamura. Kung gagawin ko pang per day yan, edi mas ano, 'di ba? Mas mura yung magiging cost per use niya. 'Di ba? And hindi porket mura yung nabili mo pati is good deal na kasi nga kung lagi mo naman siyang gagamitin, edi mas madali siyang masisira most likely, 'di ba? Yun ang ano nun eh. Price is what you pay nga, the value is what you get. And this year, binili akong bag. Dito siya actually. Ito sa likod ko. Very heavy duty na bag ito. Kasi nung nag-vacation sa Pinas, humiram ako ng sling bag sa kapatid ko. And sabi ko, ang ganda na ito ah. Ayos to, ayaw niya ibenta sa akin kasi gustong-gusto niya. So ginawa ko, pag balik ko ng UAE, ganap ako ng mga everyday carry na bag EDC. As in one entire Sunday, naghanap lang ako ng isang bag na alam ko, nagagamitin ko everyday for the rest of the life ng bag na yon. And may nakita kong isang brand sa YouTube. Ang brand is Alpaca. Tapos, in-order ko pa siya sa US. Or sa China pa ata yung manufacturing plant nila. Pero, mas pricey siya. Kasi nga, wala siya dito sa UAE. And mahal yung cost of shipping. Pero alam ko kasi, nagagamitin ko to everyday. So, pag kasi bumibili ako ng mga item na alam ko nagagamitin ko na matagal, medyo heavy ako sa research. Pero alam ko na gagamitin ko talaga to. Hindi yung binili ko lang tapos iiwan ko na, di ba? So, since na nabili ko to, everyday daladala ko siya. Nandito lahat ng, nandito wallet ko, andito yung power bank, andito yung iPad, andito yung anything, any, ito yung naging tech, bag ko palagi. So, para pagka aalis ako, dala ko na palagi, isang kuhaan na lang, di ba? Wala ko naiiwang gamit palagi. So, very worth it itong bag na binili ko. So, makapag-promote, no? Pero, that's how I buy kasi. Value over price. And of course, bonus na rin dito is itong binili ko this year na iPad mini 6 kasi nga hindi na ako, nag-transition ako ng digital note-taking and ayoko na ng mga notebooks, physical notebooks. So, everyday dala ko rin to. Pagka umaga nagbabasa ako, dito ako nagbabasa, dito ako nag-notes ng ideas, pag may mga meetings ako outside, ito yung lagi kong dala. Parang dala yung digital notebooks ko siguro nasa 20 na nasa isang item lang siya, nandito lang siya. Kaya very para sa akin, very useful and another worthwhile na pag-spend ito. Kaysa bumili ko ng isang notebook, na alam ko mas mura, pero ito ay medyo, syempre, mas magastos siya, pero mas matagal ko siyang gagamitin. Kaya you always think about the value, not the price. Okay? Although minsan, depende sa pangangailangan, pero in terms of things na you are going to use ng sobrang tagal, you always think about value. And sumunod, number 4, is you also indulge into simple luxuries. Ano ba ibig sabihin ng simple luxuries? Pwedeng instead na magkape ka sa labas, okay? Kano isang kape ngayon sa Starbucks? 20 or 25 dirhams? Pero ako kasi pag mahilig ko sa kape, hindi pwedeng wala akong kape sa isang araw, okay? Hinahanap-hanap ko siya. And syempre, mas mura yung paggawa ng sariling kape. Kaya ang paborito kong kape is yung Nescafe Gold. Pero sa yung presyo na yon sa isang upuan mo sa Starbucks is mabibili mo na yung isang bote niya, 'di ba? Which is good for what? 1 month? O, 'di ba? And ano na lang, ang tawag dito. Ako lang magtitimpla sa sariling kape and ibahin ko na lang yung mood nitong home office. So para kunyari, nagtatrabaho pa rin ako sa coffee shop. Alam mo 'yun? It's the same thing. And pero of course, pagka may meeting ako, doon ako sa medyo mas maayos na coffee shops, right? Kasi nga, hindi naman ako nandun for the coffee. I'm there for the experience. I'm there for a quality meeting with the person or with the client na imi-meet ko. Yun yung purpose niya. Kaya, it's okay for me to spend more kaysa imi-meet ko siya sa food court. Kasi nga, pwedeng yung pag-spend namin ng mas mataas, mas magbibigay sa amin ng quality time. Ika nga, mas maintindihan ko yung meeting namin and all. Tapos another simple luxury for me is yung first 2 hours of my day. Dahil first 2 hours of my day, I read. Yan, yung first hour, I read a book. And then another half hour of that naman is ini-spend ko sa pag-read ng mga news. And then another half hour is yung pag-exercise. So, sobrang sa akin yan. Important ng 2 hours na yan. Luxury time ko yan for myself. Kasi habang tulog pa yung si Mrs., diba? Mas nakakapag-focus ako. And quiet lang. Quiet time ko yan. Maganda yan. And isa pang experience ko in having this simple luxuries with my friends before na after ng aming church is we will go dun sa Burger King and mag-uusap-usap kami about things na may value. Tapos, there was a time na may tropa ko, si Bro Philip, tumambay kami sa isang, hindi siya restaurant eh, pero nagbebenta ng chai yung mga yun. Ando kami for like 4 hours, then nakabili kami ng ilang 4 or 5 chai kami, nag-uusap kami doon. Pero sobrang thoughtful nung session na yun kasi puro ideas ang pinag-uusapan namin. And hindi kami gumastos malaki, pero that for me is luxury. Having that conversation is luxury kasi I have spend time with another person na ang mindset is different. Okay? When I say different, nandiyan sa mga growth mindset na session. So, for me, having a person speaking to me is luxury. Lalo na kung ang usapan is about that. Okay? Hindi yung mga chismis or what. mga kamarites. Okay, and lastly, number 5 na dapat mong i-consider when you are doing itong frugal luxury na lifestyle na to is you of course have to avoid debt, 'di ba? Dahil ang loans and credit cards para lang 'yan sa mga bagay na alam mong magbibigay sa'yo ng pera uli kung kakailangan mo man, right? Pero kung hindi naman siya essential, like itong frugal luxury na pinag-usapan natin, eh, pag-ipunan mo na lang, di ba? Dahil otherwise, sayang ang pera mo. Hindi yun ganun. Hindi ka dapat malubog sa utang para lang ma-experience ang luxury sa buhay. Kasi kadalasan dyan nagkakaroon ng problema ang mga tao eh. They overspend on luxury items. Kahit sabi mong gusto nila to, okay? Pwedeng sabihin lang, hindi. Gusto ko talaga itong bagay na to. Hindi naman ako na-define ng ibang tao para bilhin to. Oo nga, fine. Pero, kumusta naman yung budget mo, di ba? Hindi mo naman talaga siya afford. Kaya, nalulubog ka sa utang. And, pagka pinairal mo ang feelings mo, again, di ba? Pagbabalikan mo kanina yung definition ng luxury, it's more of a feeling. Pag pinairal mo ang feelings mo, eh guess what? Malulubog ka talaga sa utang. Ang dami namang ganyan. Okay? Dami ko nang kausap na ganyan. Kalaban nila sarili nila. Hindi nila makontrol. Okay? Kaya nga dapat meron kang boundaries. Nabanggit ko rin yan kanina, di ba? So, yun. And ang benefits of a frugal luxury lifestyle. Mm-hmm. And tatlo, okay? Imagine mo, number 1, mag-enjoy ka na, makakasave ka pa. Di ba? Win-win. And number 2 is less stress sa finances mo kasi you have more time to enjoy. And bonus is sustainable siya sa environment. Bakit? Diba, anong kinalaman nito sa sustainability, Kuya J? Di ba dahil uso lang yung mga salitang ganyan ngayon? Hindi, okay? Dahil when you spend on quality items, nare-reduce yung iyong consumption. Okay? So you live in simplicity, not in duplicity. Pero you're buying things na mas may quality. Kaya nga, hindi ka nag kukonsume or nagpa-pile up ng mga items na mga sira na, di ba? So, kaya maganda tong ganito rin na klase ng mindset. And just to recap lang for the things that we talked about dito sa episode na to, we talked about what frugal luxury is. It refers to enjoying high-quality luxuries while spending less money overall through mindful and strategic spending. And we talked about bakit may ano yung problema sa definition sa ganito klase ng lifestyle is pagka hindi mo na clearly define ang luxury and frugality, eh baka mahirapan kang i-navigate itong ganito klase ng lifestyle. And we also discussed yung ways on how you can define yung luxury mo or frugality as well. And we also discussed how you can practice frugal luxury plus its benefits. Alright, so ano ang ating key takeaways dito, Kuya Jay? Number 1, kailangan mo talagang i-define sa sarili mo kung ano ang luxury. Okay? Hindi ibig sabihin ng luxury ay malaking gastos. Okay? Hindi siya ganun. It's about spending wisely. Kasi nga, di ba, nabanggit ko kanina na you have to be conscious. You focus on experience rather than yung possessions. You focus on value, not the price. Kaya nagiging wise ka talaga. Number 3 is ang mga successful na tao, they think in terms of and, not or. Pwedeng maging matipid and mag-enjoy ng luxury sa buhay. Pwedeng mag-save para sa future and mag-enjoy sa present. And pwedeng maging financially responsible and masaya sa buhay. Mm-mm. And dapat ang mindset natin, hindi or. At remember, okay, ang ultimate luxury is achieving financial freedom. Kaya you really have to be wise with your money. And bago tayo mag-end, isa muna uling reflection sa ating favorite book. It's the Bible. Na super relatable dito. It's Proverbs 21 verse 20. Sabi doon, precious treasure and oil are in a wise man's dwelling, but a foolish man devours it. Ibig sabihin, itong verse na to, ini-emphasize niya yung importance of being wise with our resources, aligning it with the principle of frugal luxury where you enjoy quality without wastefulness. Kasi ang treasure mo naman is hindi lang naman yan pera. Kasama na dyan yung time mo, relationships mo, and of course, your peace of mind. Kaya huwag mong sasayangin ang resources mo. Okay? So that wraps our episode for today. But before I let you go, I hope you can listen to the episodes of Pera and Purpose Podcast on Spotify, Apple Podcast, and other podcast streaming platforms. And if you've been listening to the podcast, I hope you can give it a 5-star review. Oh, I'd really appreciate that. Or leave a review sa Apple Podcast as well. Okay? And if you'd like to have a coaching session with Kuya Jay, message mo lang ako sa LinkedIn, Facebook page, Instagram, or email mo ako. Oo. Diyan lahat yan sa description section ng podcast na to. So ulit, ito si Kuya Jay, telling you to prosper with a purpose. See you sa next episode. Bye-bye!